O'qituvchining majburiy mehnatidan manfaatdor kim? Viloyat hokimliklari bu yil o'qituvchilarni paxta terimiga jalb etmaslik va'dasini berishayotgan bir paytda xalq ta'limi vaziri majburiy mehnat mavjudligini rad etish, o'qituvchilarning terimga chiqishini yo'qlash bilan band. Maktab o'qituvchilarining majburiy ishlarga safarbar qilinishi matbuotda ko'tarilayotgan, ammo hamon yechimini topmayotgan muammo sifatida qolmoqda. O'zbekistonda paxta mavsumi boshlanar ekan, bu mavzu yana dolzarblashgan. O'tgan hafta xalq va oliy ta'lim vazirlari bilan uchrashgan prezident Mirziyoyev ham o'qituvchilarning majburiy mehnatga tortilishi masalasini chetlab o'tdi.
Endi bu o'qituvchi degani qul yoki mardikor degani emas. Biz hammamiz oliy ma'lumotli insonlarmiz, ziyolimiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Buxoro va Surxondaryo viloyati hokimlari xalqaro press-klub tomonidan uyushtirilayotgan uchrashuvlarda bu yilgi paxta terimiga o'qituvchilarni jalb etmaslik va'dasini berishmoqda. Men viloyat rahbarligiga kelgan kunimoq ushbu masalani ko'targanmiz. O'qituvchi va shifokorlarni dala ishlariga, ko'chada qator bo'lib obodonchilik ishlari bilan shug'ullanishiga to'liq barham beramiz degan bu borada Surxondaryo viloyati hokimi Erkin Turdimov. Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev esa paxta terimi mavsumi boshlanayotganligini, maktab o'quvchilari, kollejlar, oliygohlar qatorida bu yildan sog'liqni saqlash va xalq tizimi ham paxtaga chiqmasligini aytgan.
Qolaversa, mana paxta yig'im terimi mavsumi mana boshlanyapti. Bilasiz, mana har yili oxirgi 3-4 yil ichida birinchi maktab mana chiqardi oldin, chiqmayapti. Kollej chiqardi, chiqmayapti. Mana hozir institutlarni ham chiqarmayapmiz bu yildan. Sog'liqni saqlash ham, xalq ta'lim tizimi ham chiqmaydi.
Viloyat hokimlari o'qituvchilarning majburiy mehnatini tan olayotgan bir paytda xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov Kun.uz nashriga bergan intervyusida o'qituvchilarning majburiy mehnatga tortilayotganligini inkor qiladi. Bu esa o'qituvchilarning majburiy mehnatida xalq ta'limi vazirligining o'zi manfaatdordek taassurot qoldiradi. Nashr jurnalistining o'qituvchilar dala ishlariga, ko'cha tozalashga hokimliklar tomonidan majburlanayotgani yuzasidan savolga xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovning javobi shunday.
Men vazir bo'lib 5 yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsam, men hali o'zimni vazirlik faoliyatimda bitta o'quvchini paxtaga chiqqan. Bu xalqaro tashkilotlar bor. Ular buni hammasini kuzatib turishadi. Va undan jamoatchilik bor, ota-onalar bor. Ota-onalar bolasini o'qishni o'rniga paxta dalasiga chiqizib qo'ymaydi. Bu qat'iyan man etilgan. Endi mablag' ishlashi, marhamat, uyi dalani oldida bo'lsa, nima buni yomon jihati yo'q. Chiqib mana shu hashar qiladimi yoki xalqqa yordam beradi, bu O'zbekistonni boyligi uchun chiqib o'zini yana pul ishlab olish imkoniyati bo'ladi. Men buni bekitmay aytaveraman, lekin majburan hech kim bu ishga jalb etilmaydi. Har bir inson o'zini huquqi, majburiyati, burchini tushunishi kerak. O'zini haq-huquqlarini tushunishi kerak. Biz qaysi zamonda yashayapmiz? Bor dalaga desa, dalaga chopqillab chiqib ketavermaydi-ku. U oliy ma'lumotli, ziyoli o'qituvchi-ku. O'zini haqqini talab qila oladi. O'zini hech kim menimcha qaramni bilmasa kerak. Hamma o'zini huquqini biladi va o'zini huquqini o'zi poymol qilish kerak emas, o'zi talab qilish kerak.
Deydi xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov. Xalq ta'limi vazirining bu bayonoti viloyat hokimliklari o'qituvchilarni majburiy ravishda paxta dalasiga chiqarish tajribasini to'xtatishga va'da berishayotgan bir paytda kuzatilmoqda. O'qituvchilarning ommaviy ravishda mahalliy hokimiyatlar buyrug'iga ko'ra dala ishlaridan tortib ko'cha supurishgacha jalb qilinayotgani yuzasidan bir nechta nashrlarda tanqidiy maqolalar e'lon qilingani kuzatiladi. Sof.uz nashri xalqaro press-klubning yig'ilishida oliy va o'rta ta'lim vaziri Inom Majidovga majburiy mehnat haqida savol berishga uringan jurnalistdan mikrofon olib qo'yilgani haqida yozdi. O'qituvchilarning majburiy mehnatga tortilayotgani yuzasidan bir nechta chiqishlar qilgan axborot sayti avvalroq xalq ta'limi boshqarmasi xodimining o'zi o'qituvchilarni majburiy mehnatga safarbar qilayotgani yuzasidan audio yozuv tarqatgan edi.
Bu zamanda kim o'sha birgondan birga olib borasiz. Qayerga bo'lsa birga olib borasiz. 2 soat bir soat ishlayapti xolos. Jang yizilib ketgan yo'q. Bittamiz tepasida turmasa yuborganlarga baribir. Shu o'lib ketsa siz yo'l qo'yib jo'natasiz, boshqa qilasiz. Bir puli dalaga borgan ekan. Tutqadan o'tirib olgan ekan. O'shani qo'yadi. Shundaygina shu ichgan gapni olib ketyapti xolos. Ertaga o'sha paxta bizga kerak. Yeni nima tushunsangiz tushunaring. Bizga kerak. Ertaga o'sha paxta bo'lib bersa ham biz qiynalmaymiz. Bo'lmasa ham biz qiynalamiz. Bilib oling. Fermerga ham boshqasiga hech narsa kerak emas. Ularning maqsadi nimasi boshqa. Ishdoni bor, sanarmi xolos berganchilik.
Dedi bu yozuvda o'qituvchilarni dala ishlariga safarbar qilayotgan xalq ta'limi boshqarmasi vakili. Sofuzdagi boshqa bir maqolada Surxondaryolik maktab o'qituvchisining ta'lim tizimidagi majburiy mehnatga o'qituvchilar qanday sharoitlarda ishlayotganiga doir shikoyatlar berilgan.
Men davolanishimga o'z imkoniyatim yetmayapti, desangiz, sani sog'ligim meni qiziqtirmaydi. Negaki o'sha hokimiyat tomonidan belgilangan rejani bajarishim kerak. Reja muhim, lekin ishchisini sog'ligi, uni nimasi, hayoti muhim emas. Sizga munosabat qilganda hayvon deyishi ham mumkin, yoki bo'lmasam ishonganlaringa bor deb xohlagan vaqtda kechasi 2mi, 3mi SMS ham yozishi mumkin. Endi bu o'qituvchi degani qul yoki mardikor degani emas, biz hammamiz oliy ma'lumotli insonlarmiz, yo'limiz. Mayli bir davolanishga borib kelaylik, keyin yana qancha ishlar bo'lsa biz ishdan qochmaymiz degan taqdirimizda sizlar hayvonga o'xshab mehnat anaqasidan qochyapsizlar, senlarga bu yil ofisga yo'q, majburiy ishdasanlar, ishonganlaringa borib aytinglar, yoki bo'lmasam sen kimsan, hayvonmisan, bor, qayerga borsang bor, arizangni yoz, vaholanki biza mana bu hozir davolanishga haqqimiz bor. O'quv yilida o'quvchilar bilan bunda qarasangiz ota-ona bitta bolasini yoki uchta bolasini kunuzoq eplolmasligimiz mumkin. Lekin biz 30 ta bolaga qaraymiz.
Deydi bu nashrga shikoyat bilan murojaat qilgan maktab o'qituvchisi. Matbuot o'qituvchilar, ayniqsa umumta'lim maktablari o'qituvchilari O'zbekistondagi eng xo'rlangan, ijtimoiy jihatdan mutlaqo himoyasiz qatlamga aylangani haqida yozmoqda. Ammo hozircha vaziyatda biror bir o'zgarishlar bo'layotgani kuzatilmaydi. Jumladan o'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev ham xalq ta'limi, oliy va o'rta ta'lim vazirliklari bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuvda yaqinlashayotgan o'quv yiliga tayyorgarlik muhokama qilingan. Bu haqdagi rasmiy xabarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev mazkur uchrashuvda oliy o'quv yurtlari professor o'qituvchilarni ortiqcha buyruqbozlikdan ozod etishga tavsiya bergan. Ammo prezidentning oddiy o'qituvchilarni himoyasi, muhofazasi uchun biror bir so'z aytgani xabar qilinmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.